Fyrri krónikubók, níundi kafli. Þannig voru allir Ísraelsmenn skráðir í ættartölur. Þeir voru skráðir í bók Ísraels konunga. Júdamenn voru fluttir í útlegð til Babel vegna svika þeirra. Þeir fyrstu sem settu stað í landi þeirra og borgum voru Ísraelsmenn, prestar, levítar og musteristjónar. Og í Jerúsalem bjuggu eftirtaldir af niðjum Júda og Benjamins og Efraims og Manasse. Útai Ammihudson, Omrisonar, Imrisonar, Banisonar. Hann var afkomandi Peresar Júdasonar. Og af Sílonítum frumburðurinn Asaja og synir hans. Og af niðjum Sera, Jeguel og bræður þeirra voru 690. Og af niðjum Benjamins, Sallum Mesullamson, Hótafjasonar, Semíasonar. Og Íbneja Jeróhamson og Ela Ússíson, Mikrísonar og Mesullam Sefatjason, Reguelsonar, Íbneiasonar. Og bræður þeirra eftir ættartölum þeirra voru 956. Þeir voru allir ættarhöfðingjar. Og af prestunum, Jedaja og Jóarib og Jakín og Asaría Hilkíason, Mesulamsonar, Satóksonar, Merajótsonar, Ahitúbsonar, höfðingja yfir húsi Guðs. Og Adaja Jeróhamsson, Pasúrssonar, Malkíasonar og Maesí Adielsson, Jaserasonar, Mesullamsonar, Mesilemítsonar, Immersonar. Og bræður þeirra, ættarhöfðingjar, voru 1760 talsins. Þeir voru mjög hæfir menn til að gegna þjónustu í húsi Guðs. Og af levítunum, Semaja Hasúbsson, Asríkamsonar, Hasabjasonar af niðjum Merari, og Bakbakkar, Heres og Galal og Mattanja Mikason, Sikrisonar, Asafsonar og Obadía Semajason, Galalsonar, Jedutúnsonar og Berekía Asason, Elkanasonar, sem bjó í þorpum Netofatíta. Og hliðverðirnir voru Sallum og Akkúb og Talmon og Ahiman og bræður þeirra. Var Sallum bróðir þeirra æðstur og gætir enn konungshliðsins gengt austri. Þetta voru hliðverðirnir í búðum Levita. Og Sallum Kóreson, Ebjasafsonar, Kórasonar og bræður hans af ættkvísl hans Kóraítar voru þröskuldsverðir í tjaldinu. Feður þeirra höfðu gætt dyranna í herbúðum drottins. Og Pínehas Eleasarson var áður yfirmaður þeirra, drottin sé með honum. Og Sakaría Meselemjason gætti dyra samfundatjaldsins. Alls voru þeir sem valdir höfðu verið til að vera hliðverðir við þröskuldana 212. Þeir höfðu látið skrá sig í ættartölur í þorpum sínum. Davíð og sjáandinn Samuel höfðu sett þá í embætti vegna þess að þeim var treystandi. Þeir og synir þeirra gættu hliðanna að húsi drottins, að húsi tjaldbúðarinnar. Hliðverðirnir sneru í átt að heimshornunum fjórum, austri, vestri, norðri og suðri. Bræður þeirra, sem bjuggu í þorpum sínum, áttu að koma við og gegna þjónustunni með þeim, 7 daga í senn, þar sem aðeins 4 æðstu hliðverðirnir höfðu fast starf á hendi. Þeir voru levítar. Þeir höfðu og umsjón með herbergjum og fjárhirslum í húsi Guðs. Nætur héldu þeir til við hús Guðs, því að þeim var falin gæsla og höfðu lykil til að ljúka upp á hverjum morgni. Nokkrir þeirra áttu að sjá þjónustu áhöldin og telja þau er þeir báru þau út og inn. Nokkrir skildu sjá áhöldin, öll hinn helgu áhöld, hveitimjölið, vínið og olíuna, reykelsið og kryddjurtirnar. Nokkrir af sonum prestana áttu að gera smyrsl úr kryddjurtunum. En Mattitja, einum af levítunum, frumburði Sallúms kóraíta, var falin pönnubaksturinn. Nokkrir af Kahatítum, bræðrum þeirra, áttu að sjá skoðunarbrauðin og leggja þau fram á hverjum hvíldardegi. Söngvararnir, ættarhöfðingjar levíta, búa í herbergjunum, lausir við önnur störf því að þeir hafa starfs að gæta dag og nótt. Þetta voru ættarhöfðingjar levíta og höfðingjar ætta þeirra. Þeir bjuggu í Jerúsalem. Faðir Gíbeons, Jeiel, bjó í Gíbeon. Kona hans hét Maka og frumgetinn sonur hans var Abdón. Þá Súr og Kís og Bal og Ner og Nadab og Getur og Ajó og Sakaría og Miklót. Og Miklót gat Símeam. Þeir settust einnig að í Jerúsalem eins og bræður þeirra og bjuggu hjá þeim. Og Ner gat Kís og Kís gat Sál og Sál gat Jónatan og Malkísúa og Abinadab og Esbaal. Og sonur Jónatans var Meribaal og Meribaal gat Míka. Og synir Míka voru Píton og Melek og Tarea og Akas. Og Akas gat Jæra og Jæra gat Alemet og Asmavet og Simri. Og Simri gat Mósa og Mósa gat Bínea. Sonur hans var Refaja og sonur hans Elasa og sonur hans Asel. Og Asel átti 6 syni og hétu þeir Asrikam og Bokrú og Ísmael og Searja og Obadía og Hanan. Þetta voru synir Asels.